Ola, eu son Héctor Quintáns e vou cantar esta cantiga xunto a miña nai, que se chama Pepe Repepe Camisa Rachada.
Pepe Repepe Camisa Rachada foi a cociña lamber a pescada. Lambeu e lambeu e nunca se encheu. Subiu o canizo e chimpou un chourizo e deixou-no nun prato e comeu-lle un gato. Correu e o culle lambeu.